Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Davne 1935. godine rođen je slikar Radomir Damjanović Damjan. Odmah se vidi da potiče iz Hercegovine. Pitam ga za ratno detinstvo, jer deca te stvari po pravilu dobro pamte.
Ja se ničeg ne sjećam. Ja se sjećam ratova, gungule, bežanije, levo, desno, gore i dole. Te gungule se sad ponavljaju stalno. Te priče su iste. Ljudi dolaze, izbjeglice, deca. Uvijek se sjetim jednog manastira kraj Rakovice. On se nalazi ispod jednog brda koje se zove Straževica i unutra kad uđete, tu je sahranjen patrijarh Pavle. Stara crkva iz 16-17. Veka, a iza je jedan dom koji je napravio kralj Aleksandar za izbeglu decu iz Bosne, srpsku izbeglu decu. To se nama ponovo dešava. E sad, tražiti zbog čega i kako, ja mislim da je to besmisleno, jer je sve zatrpano nekim šljunkom i pjeskom i to ne može da se ispriča u dve reči, da se objasni, jer je jak naboj iracionalnog iza svega toga. I dok se ta iracionalnost ne ohladi i ne smiri, mi ne možemo tu objektivni da budemo. Ja sam stanuo u Dečanskoj ulici 23, a išao sam u školu preko puta, sad je tu neka druga škola, muzička. I sećam se bombardovanja i to su, znalo se ovako da su Englezi noću bombardovali, Amerikanci danju. I to su bombardovali tako što su imali prelete iznad Beograda, išli su da bombarduju rumunske petrolejske ove kompanije, izvorište i tako dalje. Ja se sećam Uskrsa kad je prvi dan bio bombardovanje u stvari. Bio sam u tom manastiru kraj Rakovice, vidimo zuju nebo, bruju nebo. Bio je dan, avioni mali kao transparentni skakavci, insekti uplavetnilo, to se sve prelamo. Neka artiljerija i neke lopte ispadaju iz aviona, neke se otvaraju, to su padobrani, onak taj padrum izabio poliven benzinu i upali se. I onak ta loptica počne brzo da pada. To su bile verovatno posade iskakale koje izginule na taj način. I onda je artiljerija tukla beogradska koja imala topove koje nisu mogli da i dobace. Pa Nemci su tukli dole, mislim, jel Beograd su držali Nemci, ne Nedić. Nedić je bio tu prolazio i ništa nije mogu da uradi, ali nemački grad je bio, mislim, oni su komandovali, postavili odbranu Beograda i šta ja znam. Toga se ja sećam. A ne umem to da objasnim zašto je to bilo, to niko ne zna da objasni. Danas se iste stvari dešavaju, danas mi imamo ljude koji se bave svetskom politikom, ponavljaju iste stvari, Amerika bombarduje, ubija. Ovi se brano ubijaju, ovi se brano u ime ovoga ubijaju, ovi se hoće da prevaspitaju, da ispeglaju ljude, opet se ubija. To je jače od svih ideologije, od svih političkih struktura koje danas postoje, jer su se pokazale nemoćnim i impotentnim da rešete problem. Znači, ostavili su da svako radi na svoj način, kako zanimljuje. Čovjek u ovoj situaciji ili mora da izvrši samoubojstvo, ili da ode dobrovoljno u ludnicu neku, ili da ode u neki hram, recimo neki manastir na srednjom mistiku, gde će da metaniše, da se klanje, ne da čita knjige, samo da se klanje na toplom pesku, da vidi sunce, povetarac.
Otac je bio inženjer i radio aerodromske piste za vojsku. U aprilskom ratu je pratio povlačenje vlade, dok je Damjan bio u manastiru Rakovica.
Nisam imao ni jedan dan radnog odnosa, eto, tako sam preživao. Nisam teo da radim. Ja sam studirao, zapravo završio sam škole, otišao sam na likovnu akademiju, kaže konkurs, onda sam konkurisao, bio sam primljen i onda sam završio tu akademiju i posle akademije su me pozvali da budem asistent, ja sam to odbio, a tokom akademije su me i pozvali da budem član partije, pošto sam ja davao ispite dobro, redovno sam, dolazio sam prvi na posao ujutru 8 sati, jer sam imao model, imao sam atelje, model, profesor, sve je bilo besplatno i ja sam to koristio od 8, a moje kolege su dolazili u 11, u 5 do 12, onda posle imaju pauze, idu na večernji akt, rade skice neke i tako su isto završili akademiju. Ja sam završio s njima akademiju, bilo sam 24 slikara na slikarstvo Moskvi, ja sam jedini preživeo, kako bi rekli u znacima navode, pre mene generacije i posle mene, nijedan nije ušao u opciju nekakvog likovnog umetnika koja je recimo delovao u Beogradu, imao je neko ime i tako dalje, recimo Miljuš Branko bio samo koji bio nagore, nagore je završio kao profesor na akademiju u Novom Sadu, Miljuš je postao ovde profesor na akademiji, bavio se grafikom, ali se oni bavili ujedno i proizvodnim nekim timem, izražajnim sredstvima kao što je litografija, štampa i tako dalje. I odmah su videli u tome mogućnost da se obogati, što su se obogati, ali delo je osiromašilo, nema ih. Recimo, imali smo i profesore, mislim, koji su bili na Zavidnoj visini, ja kad sam se studirao, tu je bio Marko Čelebonović, bio je Andrević Pun, bio je Sreten Stojanović, bila je Ljubica Sokić, bio je Đorđe Bošan. Ja sam imao najbolje profesore na svetu, drugo, imali smo sve od države finansirano, imali smo, samo su traže da polažemo ispite, da damo godišnje toliko slika, zna se ako je akademija dva semestra puta meseci, onda se zna koliko će biti portreta, koliko će biti aktova, koliko će biti ovoga i ono. I onda se kroz to procenjivali i ocenjivali. I bilo je dodatnih predmeta koji su bili pedagogija, istorija i tako dalje. Smo svi premali da budemo i profesori, ne samo slikari. I ja sam se time bavio onako pomalo švapski. Dođem na posao, doručkujem, odem na akademiju, dođem kući večerem i to je to bilo sve. Ja nisam odštamo da imam dobre ocene. Meni je prosečna ocenama 9-7. Ja sam bio samo imao jednu lošu ocenu. Bio sam oboren iz predvojničke obrte, sam nosio brado, ja sam među prvim bradama tog vremena u Beogradu bio. I onda kad je profesor rekao daj mi indeks, petica, septembra ćeš imati desetku i da se obriješ. Mislim, dobro, to je tako bilo vreme, ali ja ne mogu sad njega da grdim tog oficira, on je dolazio u uniform, onako monumentalan i to. Da. I još da vam kažem da... Ja sam samo osjećao da mi raste brada i hteo sam da je pustim da raste. Ne znam ja zašto, ja sam ostavio da ona raste. Apropo devojaka i to i tih sentimentalnih avanture i žvala, ja nisam imao problema nikada. Ja sam bio i takve igrađe i imao sam nekih uslovnosti da nisam imao, nisam trpeo tu ništa lošo, uvek sam imao cura sa kojima je sve bilo u redu, mislim. Nisam, ne mogu ti kažem da su bile krajnje lepotice, ali ono što je nama, ne meni i njoj, verovatno, funkcionalno se to je bilo u perfektnom sinhronizaciji nekoj. Nisu bili na sekundu mereni, nego su malo duže trajali, pogodno dve dana i tako dalje, pa i više, i to je bilo kompleks. Normalno, to je možda bilo kompenzitivno, što nije bilo spoljnjeg sveta, nije bilo igranke, nije bilo svirke uživo, bilo je po gimnazijskim salama, svirala se truba i tako i to. Ali nije bilo kao danas, vi uključite, imate mašinicu, pustite ono sve, treperi, vrišti, cići i tako da. I onda karovatno zbog toga to sve bilo drugojačije. Mi smo bili malo upućeni na okolinu najbliskiju i na samu situaciju iznutra, koliko se to moglo razumeti. Ipak smo mi, drugo, mene je bio centar, recimo, posle akademije, ja sam volio kinoteku, ja znam napamet kinoteku, znam od Pudovkina, pa nadam je režiser ruske, koje za niko ne zna, ovdje da su postojili, gledao sam te filmove, Bunjuela, predratnog, s onim mesecom kad se seče oko i curi. Tako smo se nekako usmeravali, možda i sa mekšom linijom usmeravanje, pa izgleda kao da je spontano, a u stvari... Imali smo interes i to je obostrano bilo, tako da je to funkcionisalo na neki način, nije bilo drama, kasnije su počele drame, studentski pokret i što je znam, sloboda i tako. Sloboda da neko može da napiše pa da se odštampa i da... U septembru sam došao bez brade, dao sam taj ispit i onda mi se čovjek izvinjavao, na kraju kažem, jeste, vi ste pretelar, ja moram da vam kažem, Ja sam mnogo mlađi od vas, pa kao znate, mi oni borac iz rata, čovjek sa epoletama, sve. Nama su predavali ljudi iz armije, nisu nam predavali specijalni program. Mi smo učili kompleksnu ratnu tehniku, to je kao da sam završio, mogu da postanem potporučnik i poručnik odmah u slučaju ne znam čega. Ja nikad nisam vidio pušku, nisam, vodili smo nam bojevi, vodili smo nas u Banj Potok, tamo da bacamo ručne granate i da pucamo iz nekih pušaka nemačkih onih. Nemački običnih pušaka, mislim, na obarač i tako. Ali akademija stvarno je jedna interesantna stvar. Ja kad se setim akademija svojih sećam tih velikana, mislim, koji su stvari veliki, veliki majstori, kao i u literaturi, recimo Marko pa Lubarda. Lubarda je malo dolazen, bio vanredni profesor, se nije petljao to zašto nije bio dovoljno elokventan, kažu. Ne, on je bio ja miran čovjek koji znao da prenese ono što treba da kaže. Ako je ovo plavo, to je plavo, ne da je ljubičasto. Sada onda analizira da li je plava boja i ljubičasto. Ja lično ne mislim da škola može da pomogne mnogo, ali može da uputi čovjeka u zanat, mislim. Zanat, mislim, u jezičke neke tajnosti. Recimo, ako se studira istorija literature, zna se zašto, postoji velika biblioteka, postoji veliko iskustvo. Ako neko ima sklon poezijom, on čita neke pesnike, valjda ovaj, nekog čita i pesnike kao Danilo Kiši, neku literaturu francuski, govori jezike i tako dalje, i to škola može da obezbedi čoveku. I rezultat možemo kažemo, evo Danila Kiša, recimo, da je Danilo Kiš ipak, pored svih tih školovanja i u Strasburgu, gde je držao predavanje, i levo-desno, i hodao po Parizu, i da je sagoreo tako kroz alkohol i kroz cigarete, on je ostavio jedno markantno delo, eto, to su škole. Jesam, ja sam njega znao dosta, ja sam dosta dobro, ja sam znao celu medijalu na neki način, ovaj Danila, onda uz Danila su bili neki drugi. Danilo je bio ja modernista, on njega su hteli medijala da ga privuču toj medijalističkoj, sirealističkoj, tradicionalističkoj liniji, no on se družio i sa njima, ali on je ostao jedan modernista, on je jedan vrlo modernistički književnik.
Pitam Damljana za medijalu. Pomalo se čudim zašto se nije priključio Šejki.
Ja sam u njima prepoznao jedan veliki tradicionalizam koji meni nije bio blizak. Ja ne kažem da tradicionalizam treba otpisati, to je isto jedna pozicija, mislim legitimna, ali meni nije funkcionisala na nekom, vjerovatno mom iracionalnom nekakvom tasteru. Nisam to pročitao kao prostor gdje bi ja mogao da se dobro osjećam. Znao sam ga, ja sam mu dao i crtež za, da crta, dolazi kod mene u ateljak pre nego da je bio sa Marijom Čudinom. On nije znao ništa, on je mislio da je zdrav čovjek i on je verovatno bio zdrav čovjek, on je rusko podrijetla, kako bi rekli. Otac mu je bio neki geolog ili neki geodeta, što je normalno da je Šejka tu, ovaj, kao dete vidujete te sprave koje sve tucaju, kroz koje mogu da se vide štapovi obojeni sa numerima, brojima, sa kotama, i onda je Šejka verovatno imao smisla od strane oca, no majci nije mnogo pričao Šejka, i on je krenuo da studira arhitekturu. A drugo, Leonid Šejka je bio jedan senzibilac veliki, senzibilna kvalitetna osoba koja je imao jednu veliku, da kažem, kulturu. On je bio i apstraktnim razmišljanjem, literaturi, filozofiji i tako. Jako je kompleksno on to doživljavao i sklapao je jedan profil svoj koji nije bio jednosmeran, dvosmeran ili vertikalno gore dole i malo levo, nego jedna. On je tražio jednu mnogo veću dubinu i odgovore u odnosu na umjetnost koju on cenio, uvažio, recimo Avignonska pijeta, to je lepo telo, jedna francuska srednjevekovna slika, ali koja je sažimala celu grčku helenističku kulturu koju je uveo u Evropu. A Evropa to nije tako prošla, nego je prošla kao najgore, da je to jedno telo izmučeno i su svi da moramo da se mučimo, i u crkvu se propovedao mazohizam. Šenke bi jedan od tih reti koji je to razumeo i zapravo on je formio medijalu, stvorio i on je jako ljubazno meni rekao, Damljena, ajde priđi ti, ti zasluži da bude sa nama. Ima sličnosti neke koncepcijske koje ja nisam razumevao, kako on to, nisam tražio da mi objašnjava, ali kaže, mogao bi da bude sa nama, ja sam to ljubazno odbio, ja, pa sam ostao s njim prijatelj do kraja, recimo. Ja sam imao atelje u Lole Ribara, to je sad Svetogorska, on je stanovao kod u Takovskoj, tamo broj 16, tu bila ta devojka, kasnije posle Marije Čudine. I ovaj, kad god je bilo nekih problema, on je dolazio kod mene u atelje da me zamoli za neke usluge, sitno recimo za dobar papir. On imao uslova da kupi dobar papir. On je bio jako izolovan, ovde je bila tvrda atmosfera, bili su profesori, tržište ne postoji kao i danas. Galerije su bile dve, tri koje su kontrolisali ljudi sa akademije, dva, tri kritiče. I ovo sve što je dolazio sa drugog fakulteta, a imali su sklonost ka likovnom. Možda sam ja bio jedan od reti zašto sam ja to uvažavao, ja sam volio da vidim tu njihovu trapavost, ali sam vidio u tome i talent, vidio sam i kreativnost i vidio sam neku njihovu originalnost, ali nisam htio ja tu mnogo da učestvujem dalje, ali meni je to bilo drago, zato je on meni bio drag čovjek, ja sam mu dao papir, on imao papir, ja sam mu dao najbolje papire za crtanje, njegovi zadnji crteži su na tim papirima napravljeni. To je sad priča koju prvi put ja pričam, ali interesantna, mislim, kako je Šejke došao do tih papira. Ovde nije bilo takih papira. I on je ostavio jednu seriju tih savršenih crte, što su mali formati, ono 100 sekona 4. I on je radio, to je puni papir, 350 gramski papir, to je za crtanje, mislim, papir. To je bili su posle neki drugi umetnici, kao što je Siniša Vuković, kao što je Sveta Samurović, pa su došlo jedno vreme na kratku, Milić Stanković je bio tu, pa je bio Lada Veličković, pa ne znam ko sve nije bio u tom spletu toga, i oni su posle gruvali svoje, te izložbe su pravile i tako. I oni se pojavili kao prva grupa koja je naslonjena na tradicionalni neki nadrealizam, ovaj Beogradski koji je bio uvek u opoziciji prema vlasti, oni su isto to pokazivali. Da je to prva organizovana grupa koja je u stvari nije bila za socijalizam, nije tražila, kritikovala je, kako se zovem, taj kult ličnosti titoizma i Tita. Zatim oni su tražili, recimo, napisali Titu pismo, da traže da zamoli da drugovi tamo pojedu računa ako bi mogli se napravi jedna loža za opoziciju, oni da dođu tamo, jer tu bila su hapšenja, mislim. Opozicija pored Tita sede kod mene u atelje, to je isto revolucionarno sve bilo. Ja nisam teo da učestvujem, što ja sam imao od malena otpor prema radu u grupi, prema kolektivnom radu. Nikad to nisam mogu. Ja sam se uvek loše osrao. Sam volao da odem na Dunav i na Adu Cigaliju da plivam.
Zatim ga pitam za informal.
Pa ne, nisam njima pričao, što oni se bavili drastično, mnogo ekskluzivno i vrlo markantno, različito i od nadrealizma i od navodno apstraktnih umetnika i od nekih umetnika gde sam ja bio neki treći put, ali u manjini velikoj. A informalisti su bili, recimo, Turinski, bio Miodrage Prode, Vladislav Todorović, zvani Šilja, koji je bio futbaler, igrajući u Karičkom futbal, ali je bio jedan od najboljih informalista, taj Šilja, taj Vlada. A ovi su bili ovako odnegoni, recimo Branko Protiš je bio dogurao do profesora akademije, Turinski isto, oni su bili profesori. Zoran Pavlović recimo, on je na mojoj godini bio, on je bio malo stariji. I on se, ali ko Zoran, on se dvomio između informela i apstraktnog slikarstva. Recimo Zoran ovo delo je heterogeno po kondiciji emotivnosti, dok ovi kao što je Branko Protić i ovaj Vlada Todorović Šilja, to je čisto informel. I danas, onda je radio Mića Popović nešto informela, pa i njegova supruga je radila, koja je bolja od Miće, recimo meni se je supruga njegova više sviđala s onim razlivenim slikama, bledim, koji je potpuno jedan informel, iracionalno, ona je to prelivala žmurećima, a Miče je pravio estetiku toga, on je uvek uskladživo to nekako, ona to više nije to, znate, to je neka abstrakcija.
70. godina Radomir Damljanović Damljan odlazi u Milano. Imao je sreću da naiđe na dobrog galeristu.
I sad taj čovjek koji se zove Gino DiMaggio, ja sam imao tu sreću, ja kažem da je to sreća ili Božje priviđenje, tu nam dobio se na osnovu mojih radova koje on vidio, tražio da ja donesem radove kod njega, on je seo za sto, izvadio papir, napisao mi ugovor na 3 godine i stavio cenu, a ja nisam tad razumio, ja kažem tutto che volete scrivete. Imao sam ja radio 2 puta po 3 godine sam radio taj ugovor, nam smo se rastali kao prijatelja, ali da, danas smo mi u velikom drugarstvu, prijateljstvo, održavamo kontakt i tako, on meni uvažava, on smatra sam ja najveći jugoslovenski slikar, iako to nije to, njegova projekcija ima u Jugoslaviji slikare koji su umetnika boljih od mene, mislim to nije sporno. Jer ja lično mislim da je Bog rasporedio dobre umetnike ravnomerno i u Italiju, u Srbiji, u Nemačku i u Francusku, da to bi moglo, to je skoro kao da je programirano, tako. Ali ja uvažavam te njegove ishitrenosti, da je mene uvažavao, da me predstavljao, takvi osobi smo prijatelji dana, što je redu. Ja sam bio sa jednom mladom damom, otišao sam do Düsseldorfa i bila je jedna izložba koja se zvala Prospekt. I onda sam ja otišao tamo da to pogledam sa tom gospođom, gospođicom. Onda sam ja došao u jednu salu gde su bili neki klaviri pokriveni filcom i sečenim, onako užasno, u velikim šlajfnama, onako kao da se to izlilo iz nekog lonca i neki crteži ovako ručno rad neki figurativni. Ja vidim čoveka u jednom, kako se zove, prsluku, mršavio onako vitalnog izgleda sa šeširom, neka ženska kraj njega, kaže, kraj končno, jer nema veze sa njim, drugo jači svet. I kad su oni se razlijeli, ja njemu pričam, pitan, are you Joseph Beuys? Yes, yes, okay, I'm Joseph Beuys. Ja smo tako počeli da ja sam učestite ovo što sam video, on je me dao neke prospekte i tako do daljnjeg druženja. I to je opet čudno, to isto ne neka čudna sudbe. Mi nismo nikad projete, ali posle tog prvog upoznavanja, ja sam ga vidio u Beogradu, on je bio pozvan preko moje bivše supruge, dobio pozvan i on je došao u studentski centar, u Beogradu je bio. Došao sa svoje 2 sina, sedio je tu. Ja sam ga vidio u Milanu kod Gina DiMaggio, i prva faza 58-59 u Beču, šta je radio. On je bio na ruskom frontu i bio je na frontu u Hrvatskoj tamo. Đoko Jonić, tu i tu su ga spasili, u stvari, dali mu uniform i za trst i dalje. Bio bolestan, pa su ga nešto lečili. A on je, inače, ako je to istina, on je bio, vozio štuku, on je bio pilot, bio je na ruskom frontu isto. A to nisu obične stvari, čao, čao, arrivederci, ne, to je dublje. U meni je to uvijek izazivalo jedno kreativno stanje u smislu da je jedan čovjek koji je stariji od mene, a koji se ponaša mnogo vitalnije nego ja ili mnogi drugi. Dakle. Tako da je to meni uvijek bilo jedna doza punjenja, kao što baterija kada se isprazi mora da se uključi u neki napon da bi se izvukla nešto i da bi mogla da funkcionira. Tako da ja u Josephu posvijem jako lepa sećanja. Ono što je uradio, mislim da mu je delo izuzetno kristalno. Kraj je dramatičan, boleštenje, on je preminuo, ovdje su ta deca porasla već u međuvremenu, ovdje počelo da se špekuliše, da se rade falsifikati, da se prave izložbe u Milanu ili u Odesu, on se to provalio i ovdje to zaustavilo se i o njemu se ne priča više, nije više zvezda. To je bilo post-mortem, znači on je umro kada su to drugi organizovali. I to je strašno kad vidite sve, ali to je zapad, znate, para buši, para radi, para usmerava, mislim, i ima tu i mafije iza koja nema pardona, mislim, surova je scena i uopšte taj život među tim stvarima. I to kad čovjek pogleda, mislim, zato su oni retki koji su uspeli kao Joseph Beuys. Počeo negdje u Beču da radim neke stvari i od Beča do kraja života su radio možda 15-20 godina, ne više. Dobro, on je znao za fluksus, znao je za umetnost ovog teatra u Cirihu i to su antidada, to je sve on zna. I to je koristio na jedan vrlo vitalan način, na jedan vrlo ozbiljan način, to je iskoristio i obnovio je sve te stvari koje smo istorijski znali, on je napravio jednu nadgradnju i jedno novo usmerenje i zato je on veliki, mislim, zato je on značajan kao umetnik.
Imao je jednog učenika, Bio je to Drago Škalajić, koga je otkrio na jednoj izložbi u Domu omladine.
I vidim ovaj na podu jedno staklo razbijeno, ovako popucano, i stoji to sve ovako i kredom neću nasrankao okvir. Onda vidim opet neke jednu skulpturu ovako amorfnu, pa ću vas posle da vam identifikujem. Ta amorfna skulptura, to je Vlada Radoano i sa pikpazonim, taktilizonim, a njegove. Ovo je staklo šejki ispalo, on je to pretvorio umetničko delo Siniša, i na jednom zidu najlepši Radme na to izve je neko ko slika ko Salvador Dali. Potpuno Salvador Dali, teme, sve, sve, sve. Ja priđem, vidim, piše Drago Škalajić. Pitam neku gospođu tamo, gde je tu, daj tu ga, šta ću ga pozvati? I ona ode i pozove, vidim jednog mladog čovjeka, visokog, ja se upoznam tu. Ja kažem, vi ste to i to, da, ja sam, da, ja znam za vas, znam sve beogradski umetnik, jer se mi ne družimo. Ja kažem, pa dobro, Drago, što ajde, odemo da sedemo malo da pričamo, i tu počinje naše druženje. I on, pošto već zna prethodno moje stvari, ja sam i ja to izlagao negde, on je ovaj prišao meni, dolaze kod mene u atelje i tako dalje. Ja sam ga upućivao, ali ne u, kako da kažem, da mora ovako ili onako, mislim idejno ili estetski ili jezički, to je, ja sam mu to, ja sam ga stimulisao na jedan način i uputio ga da radi kako je ove slike radio po Salvadoru Dali, ali da ne bude baš to toliko direktno, to možda se nauči, ali suštinu nekog kad je asimiliraš da je primenjuješ, eto to sam, tu sam upućio, i on se dobro razvijao, mislim, on je krenuo, dobro, on je posle video moje radove, pa se približio moj radio, čak i neku heraldiku moju skidao, neki, ali to meni ništa nije smetalo, on to skidao na jedan kreativan, vitalan način. To je jedini čovek za koga ja mogu da kažem da sam ga uputio u nekakve stvari. Svi su radili kod Milunča kao Milunež, kod koji su bili kod Marka, svi kao Marko, a to je negativno. U stvari to treba kod mladih ljudi razvijati, da to asimilira kao suštinu, ali da ne kopira. I majstor nije da vas tera da slikate kao, nego da vam otvori oči, da je život to, 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 da je jezik to, 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 a nije jezik ono što je neko pisao i najbolje pisao. To je druga stvar, to je neko iskustvo koje treba da stoji u rafovima, u duši, da se ne primenjuje kao lično, nego kao interpretativno moguće.
Po mom mišljenju, Kalajić, Damljan i Đorđe de Kiriko čine jedan neobičan organski trougao.
Mislim da je on genijalan umetnik, da je izmislio metafiziku, znate, Pariz, kad uzmeti tih vremena, metafizika koja je, na primjer, Pariz, to je napravili su Italijani, Južnjaci, Cigani s juga. Kao što niko ne zna koju je izmislio zaumni jezik, nije ga izmislio Breton, izmislio ga Vladimir, kako se zove, Hlebnikov ga izmislio zaumni jezik. To je, a ovo je sve falsifikat. Škola koja je nameštena u Parizona je lažna jedna škola. Ako tražimo zaumni jezik, imamo Hlebnikova, imamo Đorđa de Kirika, to su dva ovako stvari koje su uletele na zapad, a imamo tamo neke školovane umetnike, neke činovnička, neka psihologija, pa onak prvi svjetski rad. Mislim, ta priča da su oni predvidali prvi svjetski rat, to su pasti izmišljene stvari. Rat se znao i bez njih da će biti tog rata. Jurili su gvožđe, ugalj, trebala industrija se pokrajne, ko je imao više koksa i željeza, taj imao i više topova. To se znalo kako će da krene. Kao i zašto se zna, evo, zašto se Amerika izvlači iz Evrope. Oni stalno imaju tu iracionalnu stvar. Ja kad sam bio u Parizu, mene su vodili, pokažu stanicu željeznu gde će doći ruska vojska. Ja kažem, pa što vi se plaćate vojske ruske, koliko su vam Nemci ušli u Parizu? Dva puta, to ne, ali Rusi će doći, kozaci. Oni su došli jedanput za vreme Napoleona, tamo se potpisivo mir i ostavili su jednu lepu uspomenu, kozaci ruski, koji su promarširali tamo na Tiljeriju, na Konkordu, to je bila lepa konjica, lepi momci, i ostalo, šta je ostalo u Parizu? Ostalo je nešto što se zove bistro. Bistro. A bistro je na ruskom brzo, dajte mi vodku na brzinu, bistro, tap, 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 i pijani tap. Ostali su, eto, to je lepa stvar. Ja volim taj malo građanski, ovaj familijarni život, i sam kažem, je to lep komoditet. imao sam sreće da to mogu i da mogu i sada. Eto, ja sam odrasao u takvoj familiji, ja ne tražem više od toga. A ovaj svet ide gde ide, ali mislim, ide zahvaljujući svojoj inteligentnoj gluposti tamo. Svi budale, svi ludaci su vrlo inteligentni, oni imaju Nobelove nagrade, oni su članovi vrhunskih škola i univerziteta, ali oni ne mogu da posmatruju to iz jednog drugog ugla, da oni ne vide gde to ide. Ja sam optimista i jako znam da će biti teških stvari, ali optimistički to prihvatam. Nema nam drugi.
Govorio je Radomir Damjanović Damjan, montaža Ivan Lukić, autor Rajko Milošević.